Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9:00. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz soraq verəcəyik. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Əvvəlcə xəbərətlərdə hava haqqında. Bugün mayın 14-də sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağmayacaq Bakıda, amma hava tutulub açılacaq. Gündüz şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 20-22 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da gündüz saatlarında yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək. Bölgələrdə havanın hərarəti 20-25 dərəcə olacaq.
Saat 9-u olan baş xəbərlər. Bugün parlamentin komissiyasında seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikləri müzakirə edəcəklər.
Bugün seçki monitoring mərkəzinin məhkəməsi olmalıdır. Gözlənilir ki, məhkəmə mərkəzi ləğv eləyəcək. Bu barədə seçki monitoring mərkəzi özü press release yayıb.
Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır.
Səudiyyə Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb.
Və London polisi indiyə qədər görünməmiş aksiya keçirir. Polis küçədən keçənləri əsas olmadan saxlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizim xəbərlərimizə 101.7 FM-də Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytında bütün dünyada qulaq asa bilərsiniz. Bugün parlament seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikləri komissiyada müzakirə eləməlidir. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının iclası keçiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin deputatı Pənah Hüseyn məlumat verib. Sənədin may ayı ərzində parlamentdə qəbul olunacağı gözlənilir. Pənah Hüseynlə müsahibəyə birazdan ətraflı qulaq asa biləcəksiniz.
Bugün seçki monitoring mərkəzinin məhkəməsi olmalıdır. Gözlənilir ki, məhkəmə mərkəzi ləğv eləyəcək. Bu barədə seçki monitoring mərkəzi press release yayıb. Seçki monitoring mərkəzi qeyri-hökumət təşkilatıdır. İctimai qurum kimi seçkilərə nəzarət eləyirdi. Onun bağlanmasını Ədliyyə Nazirliyi istəyir. Məhkəməyə bununla bağlı müraciət edib. Nazirlik deyir ki, seçki monitoring mərkəzinin sənədləri qaydasında deyil.
BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini qiymət artımına ciddi yanaşmağa çağırıb. Bunu proqramın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lin Miller deyib. Miller deyib ki, qlobal ərzaq bağlaşmasının fəsadları Azərbaycana da təsir göstərir və kasıblar biraz da yoxsullaşır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır, amma ümumi hesabla Obama irəlidədir. Televiziyalar exit pollara istinadla deyirlər ki, Qərbi Virginiyada Clintonın səsləri getdikcə artır. Bu, Clintona az da olsa şans verə bilər ki, Obamadan irəli çıxsın.
İndi Çində minlərlə əskər zəlzələdən sonra xilas etmə işləri aparır, zəlzələnin qalıqlarını təmizləyir. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı 12 min nəfəri keçib. Bu, rəsmi məlumatdır. Mətbuat isə yazır ki, Sichuan vilayətində Mianyang şəhərində uçan binaların altında 18 min adam qalıb. Həmin vilayətin Mianzhu şəhərində isə binaların altında qalanların sayı 10 mindir. Çində baş verən zəlzələnin gücü Richter cədvəli ilə təqribən 8 bal idi.
George Bush bugün İsrailə gəlir. Amerikanın prezidenti İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illik yubileyi tədbirlərində iştirak edəcək. Gözlənilir ki, Bush İsraillə Fələstinin sülh bağlanması barədə də nitq söyləyəcək. İsraildən sonra Bush Səudiyyə Ərəbistanı bir dəfə Misrə gedəcək.
Səudiyyə Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb. Səudiyyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Hizbullahın hərbi çevriliş cəhdi Səudiyyə Ərəbistanına və Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökumətinə qarşı yönəlib. Bu cəhdi də İran dəstəkləyir. Səudiyyə Ərəbistanı deyib ki, İranın Hizbullaha dəstəyi onun bütün Ərəb dövlətləri ilə münasibətlərinə təsir eləyəcək. İran Səudiyyə Ərəbistanına cavab verib, Prezident Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, İran Livanın işinə qətiyyən qarışmır.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko parlamentdəki çıxışını təxirə salıb, səbəb odur ki, başnazir Yuliya Timoshenkonun tərəfdarları olan deputatlar Prezidentə imkan verməyiblər ki, onun üçün ayrılmış kresloda otursun. Bu il artıq ikinci dəfədir ki, başnazirin tərəfdarları Prezidentə parlamentdə çıxış etməyə imkan vermirlər. Yushchenko ilə Timoshenko arasında gərginlik artır, halbuki onlar həmişə müttəfiq olmuşdular.
Və London polisi indiyə qədər görünməmiş aksiya keçirir. Polis küçədən keçənləri əsas olmadan saxlayır. Polis odlu və soyuq silah gəzdirənlər axtarır. Səbəb də budur ki, Londonda gənclər arasında qətillərin sayı kəskin artıb. İlgirəndən Britaniyanın paytaxtında 13 yeni yetməni öldürüblər. Onlardan 9-unu bıçaqla vurublar. Londonun təzə meri Boris Johnson deyib ki, onun əsas prioriteti ilə elə bu olacaq cinayətkarlıqla mübarizə.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbər ətrafı sonra davam eləyəcək elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və Verilişimiz devam edir. Bizə axıra qədər qulaq assaz nələr eşidəcəksiniz?
BMT Azərbaycanda kasıbların daha da yoxsullaşmaması üçün hansı tövsiyəni verir?
Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyin seçki məcəlləsi ilə bağlı nələri deyib?
Çində yayılmış virusun Bakıya gəlmə ehtimalı realdır mı?
Bütün bunlar barədə bugünkü xəbər ətərdir. Danışacaq və 70 yaşı tamamlanan Ayaz Mütəllibov ikinci dəfə prezident seçildiyi günü necə xatırlayır? Eks-prezidentlə də müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında olacaq. Sizdən ayrılmayın. Verilişimiz davam edir. Xəbərlərdə də dedik, bugün Parlament Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikləri komissiyada müzakirə eləməlidir. Parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının iclası keçiriləcək. Müsavat deputat qrupundan olan Pənah Hüseyinlə biz səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişik. Görək o seçki məcəlləsi barədə nələr deyib.
Pənah Hüseyin dünən mətbuat açıqlamasında demişdi ki, artıq parlamentdə deputatlara iki qanun layihəsi paylanıb son bir ay ərzində. Birincidə xeyli təbliğat təşviqat vaxtının dəyişdirilməsi, azaldılması ilə bağlı dəyişikliklər var idi. Amma Pənah Hüseyin deyir ki, yeni qanun layihəsində bu müddəalar yoxdur. Gəlin həmin söhbəti dinləyək.
Bəli, eyni imzayla, yəni prezidentin imzası ilə müddətlərin olmadığı yeni layihə paylanır. Müddətlər barədə daha doğrusu dəyişikliklərin olmadığı.
Pənah bəy, sizin münasibətiniz necədir? Bax, belə bir iki layihənin təqdim olunmasına və ümumiyyətlə nə gözlürsünüz bu müzakirələrdən?
Bu müddətlər məsələsi Venesiya komissiyası ilə müzakirə edilməyib və ciddi tənqidə məruz qaldı. Bu barədə layihə paylanan kimi həm ölkələr daxilində, həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Ona görə də xüsusən beynəlxalq təşkilatlarla müzakirə prezidenti olmadığına görə, bizim dəqiqləşdirdiyimizə görə bu prezidentin adından təqdim edilməyəndi. İndi bu Yeni Azərbaycan Partiyası olan deputatların adından təqdim ediləcək və yaxud İclasda səslənib qəbul edəcək. Amma
belə bir təcrübə olubmu əvvəllər Pənah bəy ki, yəni deputatların adından səsləndirsinlər təklifləri və qanuna dəyişiklik edilsin?
Yox, burada gözlənilməz olmanı barədə ki, artıq sənəd prezidentin adından bu təkliflər paylanıb. Sonradan yəni heç bir məntiq izahat olmadan bildirilir ki, güya bu izahat da verilmədi daha doğrusu, güya bu hamısa səhvlərdən bura düşürmüş və güya əvvəlki variant paylanıb. Amma burada bir başqa bir məsələ var ki, digər başqa müddəalar ki var, bu xüsusən təşviqatın yeri ilə, sonra təşviqatın formaları ilə bağlı, bunlar bugünkü müzakirədə də, layihədə də var. Ümumiyyətlə, bugünkü layihədə də xeyri mürtəcək antidemokratik müddəalar öz əksində.
Hansılardır onlar? Hansı müddəalardır?
Məsələn, deyək ki, yalnız binaların içərisində təşviqat materialları yerləşə bilər. Dövlət televiziyası və radiosunda təşviqat aparmaq qadağan edilir.
Yalnız ictimai televiziyada danışa biləcək də prezidentliyə namizədlər.
Pulsuz efirdən söhbət gedir və bundan əlavə reklam haqqında qanuna görə yalnız pullu təşviqat aparıla bilər. Bu da reklam haqqındakı qanuna görə yalnız 15% siyasi verilişlər ola bilər. Sutkada digər başqa siyasi verilişlər də siz nəzərə alsanız, burada da həddindən artıq məhdudlaşmanın əmələ gəlməsi yəni görünür. Çünki təkrar edilən bu düzəlişlərdən biri də ondan ibarətdir ki, reklam haqqında qanunla tənzimlənəcək, hətta pullu efir vaxtında.
Pənah bəy, bugünkü Gün Səhər qəzeti yazır ki, belə seçki məcəlləsinin iki variantda təqdim olmasının bir səbəbi var. Əsas səbəb odur ki, müxalifəti çaşdırsın və enerjisini müxalifət bu müzakirələrə qoysun və ictimai rəy çaşsın.
Burada müəyyən bir intizamın zəifləməsi də özünü göstərir. Çünki həqiqətən bu Azərbaycan bu qanun vericilik tarixində də çox nadir hallardan biridir. Dövlət başçısının imzası ilə İki sənəd paylansın. Eyni nömrə ilə, eyni tarixlə.
Siz hesab etsə bu texniki qüsurdur, yoxsa bilərəkdən edilmiş bir məsələ?
Mən buna toxundum ki, bu müddətlər məsələsinin salınması cəmiyyətdə və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən reaksiya səbəb olmuşdur və buna görə də gəlin qəbul edəcəm də ki, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər bu il prezident seçkilərində iştirak edəcək şəxs tərəfindən göndərilmişdir. Bugünkü layihədə olan məhdudlaşdırıcı tədbirlərdə ona görə də bu tənqidi azaltmaq üçün belə bir addıma gedir. Amma gözlənilir ki, onsuz da həmin qaydalar qəbul edəcəkdir. Yəni, onlar artıq deputatlar tərəfindən səsləndirilib təklif olunacaqdır ki, dəyişiklik edir.
Bugün əlinizdə olan layihədə hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulub? Bir dediniz ki, küçələrdə təbliğat parmağı, yəni o divarlara...
Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklər prinsipsiyə o məhdudlaşdırıcı xarakterli məsələlərdən başqa digərləri, bunlar texniki məsələlərdir. Məsələn, zərflərə qoyulmayacaq glütenlər, seçki fonlarına müəyyən dəyişikliklər edilir ki, deyək ki, artıq prezidentliyə namizəd 5 milyon manat pul xərcləyə bilər. Bilirsiniz ki, bu indiki şəraitdə ümumiyyətlə çox normal olmayan bir məsələdir. Əhəmiyyəti də bir məsələ deyil. Çünki 5 milyon manat seçkəs yalnız indiki dövlət sistemində çalışan məmurlardan başqa xərcləyə bilməz. Bu kimi dəyişikliklər var. Prinsiplə həm beynəlxalq təşkilatların, həm də Azərbaycan müxalifətinin tələb etdiyi keyfiyyətdən islahat, xüsusən seçki komissiyalarının formatının təşkil olma prinsiplərinin dəyişdirilməsi haqqındakı qaydalar ümumiyyətlə öz əksini tapmıyor. Dəyişikliklərin bir daha təşkilim, əksəriyyəti bir dəyişiklik prinsipiyası xarakteri daşıyır. Yəni, dəyişiklik xatirinə belə bu məsələlər gündəmə gətirilibdir. Və prinsip üçün təkrar edirəm, əksəriyyəti bu indiki mövcud qanunun mahiyyətini dəyişmir. Onun xüsusən demokratikləşmə dərəcəsini dəyişmir.
Hansı ki,
dediyimiz təşkilatla bağlı məsələlər isə şübhəsiz ki, çox ciddi bir mürtəzi xarakterli məsələlərdir və geriyə doğru adımlardır.
Bu, Pənaz Hüseyn idi, parlamentin deputatı, müsavat deputat qrupunun nümayəndəsi. Biz ondan səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik.
Biz Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkilləri ilə də əlaqə yaratmağa cəhd göstərdik, amma səhər tezdən olduğu üçün bəzilərinə telefonuna zəng çatmır. Demək, deputat Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin redaktoru ilə də əlaqə saxladıq. O dedi ki, əslində, deyəsən, Pənaz Hüseyn məsələni qarışdırır, çünki onlara həm də Mərkəzi Seçki Komissiyası layihə gəlib, demək bu sənədlərdən biri prezidentin imzası ilə gəlməyib və sənədlə tanış olandan sonra bu haqda ətraflı danışa bilər, indilik isə heç bir şərh vermək istəmir.
Hər halda siz bizim 101.7 FM-dəki buraxılışlarımızı izləyin, gün ərzində çalışacağıq bu parlamentin komissiyasındakı müzakirələr barədə sizə məlumat çatdıraq. Siz bütün verilişləri bizim saytımızda da qulaq asa bilərsiniz, saytımızı sizə təsvir edək. Bizim saytımız sizin üçün həm də televiziya rolunu oynaya bilər. Parçalanmış Kosova, belə bir video yerləşdirilib bizim saytımızda və Kosovadakı deməli, Serbiyanın ərazisi olması barədə Serb əhalisinin etiraz nümayişindən bir foto, video var. Fotosesiyamız var. Bizim Əndican faciə yaddaşlarda, Əndican hadisələrindən fotolar da bizim saytda yerləşdirilir. Və əsas məsələ.
Bizim forumumuz həmişə keçirilir. Saytda insan alverinin artmasına hansı səbəblər təsir edir? Bu dəfə forumumuzun müzakirə mövzusu budur. Demək, Amerika Dövlət Departamentinin məlumatına əsasən ötən il Azərbaycan 283 insan alveri faktı aşkar olunub, rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib, amma müstəqil ekspertlər bu rəqəmin daha yüksək olduğunu deyirlər. Sizcə, Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının artmasına hansı səbəblər təsir edir? İndi gəlin ismarıcılarla tanış olaq.
Elşən ismarıcı Bakıdan yazır. Azərbaycanda insan alverinin inkişafına təkan verən başlıca amil rüşvətdir. İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin keçirdiyi əməliyyatları rüşvətxor hakimlər bir hökmləri ilə sıfırlayırlar. Yeni insan alvercisini açıb məhkəmə zalından sərbəst buraxırlar.
Natiq yazır yenə Bakıdan, Azərbaycanda insan alveri var özdə necə lazımdır. Məmurların köməyi olmasa bu işi görmək mümkün deyil. Ona görə də onun qarşısını ala bilmirlər. Heç özlərinə də sərf eləmir bu işlərə, bu alverə son qoysunlar.
Elməddinin cavabı bizə Bakıdan yazır, Elməddin bir özünə məxsus tərzdə yanaşıb, yazıb insan alveri bazar iqtisadiyyatının qaçılmaz nəticələrindən biridir.
Və Eldar Yusifoğlu yazır ki, Azərbaycanda insan alverinin artmasına səbəb Azərbaycanın rüşvətxor məmurlar tərəfindən işğal olunmasından sonra yaranan səfalət. Yer gəmişkən, hökumət dəfələrlə bəyan edib ki, bununla bağlı insan alverinə qarşı dövlət proqramı var, bu gündə ciddi işlər görülür, vaxtaşırı rəqəmləri səsləndirirlər ki, qruplar, şəbəkələr aşkarlanır, həbs olunur və bununla bağlı məhkəmələr də aparılıb Azərbaycanda.
Azadlıq radiosu insan alveri ilə bağlı sesli araşdırmaya başlayıb, daha doğrusu araşdırmaya başlayıb, sesli reportajlarımız var. Hər axşam saat 8-də kontekst verilişində siz bununla bağlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Hələlik efirdə bizim səhər verilişimizdə xəbərətlərdir və verilişimiz davam edir. BMT hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti qiymət artımı probleminə gərək ciddi yanaşsın. Çünki ərzaq bahalaşması başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da artıq nəticəsini göstərir və xəbərdarlıq edib ki, kasıblar daha da yoxsullaşırlar. Təşkilat bununla bağlı Azərbaycana tövsiyələr verir.
Elə yerli ekspertlərin də tövsiyələri var bununla bağlı. Onlar hesab edirlər ki, hökumət əhalinin sosial müdafiəsini möhkəmləndirməlidir. Bəs cəmaət özü nə istəyir? Hökumət hansı addım atmasını gözləyir? Bunun cavabında hökumət nə deyir? Ülker Akif qızının reportajından biləcəyik.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini qiymət artımı probleminə ciddi diqqət ayırmağa çağırır. Proqramın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lin Miller deyir ki, qlobal ərzaq bahalaşmasının fəsadları Azərbaycana da təsir göstərir və kasıblar daha da yoxsullaşır.
Ərzaq bahalaşmasına cavab hamı tərəfindən verilməlidir. Hökumətin bu prosesə reaksiyası müxtəlif formalarda, məsələn, müxtəlif sosial kompensasiyaların ayrılması ilə də ola bilər. Öz növbəsində Ümumdünya Ərzaq Proqramı olaraq biz bu işə birbaşa necə yardım göstərmə imkanları üzərində işləyirik.
Hökumət, o cümlədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə Azərbaycanda qiymətlərin artmasını dünya bazarındakı bahalaşma ilə əlaqələndirir və lazımi tədbirlər gördüyünü iddia edir. Bu ayın əvvəlində isə Prezident ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və əhalinin ərzaqla təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə sərəncam imzalayıb. Nazirlər Kabinetinə tapşırıb ki, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramı layihəsini 3 ay müddətinə hazırlasın. Bu tədbirlər barədə ekspertlərin rəyinə keçməzdən əvvəl Bakı sakinlərinin fikrini öyrəndi.
İki zamanda dolanmaq setindir. Bahalaşma da günü-gündən artır.
Bahalaşmaya qarşı dövlətin hər hansı bir tədbir gördüyünü hiss edirsinizmi?
Yox, daha da ağırlaşır.
Sizcə hansı tədbir daha effektiv olardı? Nə etməlidir dövlət?
Nəzarət eləmək, ya da ki, xalqın iş yeri olmalıdır, ya yüksək maaş verilməlidir bu insanlar. Bu neçə il belə gələn il, obri il, bu il ortada etsin, yox, tam zələ boş-boş vətlər verilir.
Verdiyi pensiya maaşına çörəyin qiyməti uyğun gəlmir. Valla dövlət deyir ki, bu suyunu qaldırılmadı, bu çörəyin qiyməti. Amma ki, belə nə bilim, bu suyunu olsa dövlət yoxdur benim nəzarət eləsin də. Dövlətdən də çox şey asılıb.
Hamısını lazım. Bahalaşma gedir, adam bələk bahalaşma deyil. Kartı bu cür, çörək ələyət qaydasında. Hər şey yaxşı qızım.
Göyərtinin dəstəsi qalxıb 40 qəpiyə. Elementar bir şey desən ki, bu nədir? Bahalaşmadır, bizə qiyməti qaldırmışıq.
Bahalaşmadan sonra nədən məhrum olmuşsunuz? Nəyə ala bilmirsiniz?
Yo, almanı alırız ki, o cün alırız. Daha qabıqdan soyulur alamışsınız.
Yerli ekspertlər isə prezidentin sərəncamını gecikmiş və problemin həlli üçün yetərli hesab etmirlər. Ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, dövlət proqramı 3 aya hazır olsa belə onun reallaşdırılması azı bir il çəkəcək. Azər Mehdiyev çıxış yolunu əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində görür.
İndiki halda ən real addım əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin atılması olar. Yəni, söhbət konkret olaraq, İnflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq müxtəlif təbəqələrin gəlirlərinin indeksləşdirilməsini təmin edilməsi, o cümlədən əhalinin sosial müdafiə ehtiyacı olan təbəqələrin büdcə vasitəsilə sosial təminatının gücləndirilməsi, yəni bu istiqamətə daha çox vəsait ayrılması. Və bununla yanaşı təbii ki, artıq uzunmüddətli tədbirlər baxımından kənd təsərrüfatının inkişafı və sahibkarlıq mühitinin təkmili yaxşılaşdırılması, xüsusilə ölkəyə məhsulların gətirilməsində olan insarçılığın aradan qaldırılması zəruri hesab edilir.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik. Yeri gəlmişkən, rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda bugün 1 milyona yaxın məcburi köçkün və qaçqın var və artıq gələn aydan BMT onlara ərzaq yardımını dayandıracaq. Təşkilatın Ümumdünya Ərzaq Proqramının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lin Miller də ümid vardı ki, Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin ərzaq təhlükəsizliyini tək başına təmin etmək üçün büdcədən yetərincə vəsait ayıracaq.
Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycandakı məcburi köçkünlərə 1994-cü ildən yardım eləməyə başlayıb. İndiyə qədər 800 minə yaxın məcburi köçkünə yardım ayırıblar, təqribən 120 milyon dollar dəyərində. İndi bu yardım dayanacaq və Azərbaycan hökuməti nə etmək fikrindədir? Həmkarımız Ülkər Akif qızı bu sualı qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovdan soruşub.
Bunu keçən ildən bilinir ki, bu onlar iyul ayında dayandıracaqlar. Əvvəllər də dəfələrlə olub ki, onlar ərzaq yardımını azaldıblar, Azərbaycan hökuməti özlərinə götürüb. Hal-hazırda Azərbaycan hökuməti 140 min məcburi köçkünə ərzaq yardımı verir və bunlar fəaliyyətlərini dayandırdıqdan sonra isə onların fəaliyyət göstərdikləri ərazilərdə də yenə onu da özlərinə götürəcək. Ərzağın bahalaşmasının o ərzağın miqdarına təsiri olmur. Məcburi köçkünlər hansı miqdarda əvvəldən ərzaq yardımı alırlarsa, onu da alacaqlar.
Qaçqın və köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun dedikləri idi bu.
Verilişimiz davam edir. Elanlardan sonra siz Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovla müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz.
uşaq pulları da verir, veteran pulları da verir, həstə destan artıq olanları saxlamaq haqqı pulları da verir.
İndi biz qaqda verdiş olmuşuq da indi ona.
Bizim nə sənədimiz var, kimi çinişdirir onu da bilmirik.
Əgər bu anklav istəmirsə, bir tərəfə gəlsin, versin pulları, alsın yerləri, çıxıb cəmaət gəlsin də kim istəyir burada yaşasın.
Bu anklav deyil, icarəyə verilən bir torpaqlardır.
Rusiyanın himnini hansız bilirsiniz?
Kim, mən bilirəm, mən cümləmirəm onu.
Bəs Azərbaycan himnini bilirsiniz, meşidərsiniz?
O mənə lazım deyil, gəlmir. Mən Rusiyanın vətəndaş olmuşam, hələ də qalacaqam.
Bu torpaq əzəli Azərbaycan torpağıdır. Nə Axtıdan, nə də Məhərəm kəndə tabiçiliyə olan Qaraxubaya, torbada, yəni kisədə buraya torpaq daşınmıyor.
İndi Rusiya istəyir ki, özünün sözü qalib gəlsin, bu sərhəd buradan olmasın, buradan olsun. Azərbaycan istəyir ki, bu sərhəd buradan olmasın, buradan olsun.
Bu dəfəki xüsusi reportajlarda Xaçmaz rayonundakı iki kənddən Rusiya vətəndaşlarının yaşadığı Qaraxuba və Üryanova kəndlərinə danışacaq.
Xaçmazdan sizə həmkarımız Marif Çingizoğlu danışacaq. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulağa asa biləcəksiniz veriləcək. Hələlik saat 10-a işləyir 21 dəqiqə.
Və xəbərlətlər işini davam etdirir efirdə. Azərbaycanın ilk prezidenti artıq uzun illərdir Moskvada yaşayan Ayaz Mütəllibovun 70 yaşı tamam olur bu günlərdə. O mətbuatı açıqlamasında deyib ki, indi bircə istəyi var, heç bir şərt qoymadan vətənə qayıtmaq. Dediyinə görə bu illər ərzində bir neçə dəfə bu məqsədlə Azərbaycan hökumətinə də müraciət edib, amma ona rəsmi cavab verilməyib.
Bugün biz eks-prezidentin həyatındakı vacib bir gündən, Azərbaycanın yaxın keçmişindəki tarixi bir gündən danışacağıq. 16 il əvvəl, mayın 14-də Ayaz Mütəllibov hakimiyyətə qayıtdığı ikinci dəfə prezident elan edildi, amma az sonra elə ertəsi gün hakimiyyətdən getməli oldu. Həmin günü Mütəllibov özü necə yadda saxlayıb? Bu vaxtdan ölkədə gedən prosesləri Mütəllibov necə qiymətləndirir? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkə Rakikızı Ayaz Mütəllibovun özündən soruşur.
O da tarixə yazılan şeydi. Orada nə demək olar ki? Nə deyim? Bir günlük qayıtdım, səhəsi dövlət çevrişi baş verdi və bundan da qutardım.
Bu 16 ildir ki, keçir bu dövrdən. O vaxt ki, problemlər qalırdı. İndi o problemlər öz həllini tapır mı? Necə görürsünüz 16 il sonra Azərbaycan?
Mən deyim odur ki, o zaman mənə qarşı müxalifətdə olan cavan siyasi qüvvələr özlərinə görə öz borclarını müəyyən rakursda görüb qəbul ediblər. Halbuki mən həmişə bunları əməkdaşlığa çağırmışam. Çünki Azərbaycan ümumiyyətlə böyük bir təhlükə qarşısında idi. Bildiyiniz kimi Qarabağda vəziyyət çox gərgin idi. Əslində deyək, müharibə gedirdi. Ona görə ikinci cəbhənin əleyhinə mən çıxış edirdim və dəvət edirdim müxalifəti əməkdaşlığa. Elə adamlar da var idi ki, onlar ağır vəziyyətdən, mürəkkəb vəziyyətdən istifadə edib, deməli, hakimiyyətə gəlməyə cəhd edirlər. Əslər olsun ki, bu tip adamlar üstün oldular. Bir özündə bəziləri bu haqda danışırlar, o keçmiş müxalifətdə olan siyasi xadimlər, ki, o zaman biz cavan idik, bunu anlamırdıq, başa düşmürdük. Yəqin ki, belə indi olsaydı buna əl atmazdıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan o zaman uduzdu. Daxili çəkişmələrə deməli məruz qaldı. Bu məqamdan da çox yaxşı bizim rəqib düşmanlarımız istifadə etdilər. Və eyni zamanda Azərbaycanın demokratik islahatları 16 ilə geriyə atıldı. Bu belə olan halda Azərbaycana demokratik cümhuriyyət necə demək olar?
Bəs Ayaz müəllim, sizdən sonra gələn hakimiyyət problemləri həll eləyə bildi mi? O vaxt sizi bu Qarabağ məsələsində günahlandırdılar, amma hələ də münaqişə həll olunmamış qalır.
Mən bilirəm siz nə demək istəyirsiniz. Dərdimiz ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda təkcə müxalifət mübarizə aparmadı. Müxalifətin arxasında müəyyən qüvvələr vardı. Deməli, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan şəxsiyyətlər gətirib torpaqların uduzmağına gətirdi, itirilməyinə çatdırdılar. Mən bunu deyə bilərəm. Bu olsun burada gənc müxalifət, olsun burada sərişləri keçmiş partiya işçiləri və ilaxır.
Azərbaycana gəlmək barədə yenidən düşünürsünüzmü? Planlarınız varmı?
Mən bu haqda həmişə düşünmüşəm. 16 ilə heç ağlıma gəlməz. Gəlməz idi ki, mən məcburiyyət qarşısında qalıb, deməli, burada yaşamalı olacağım. Əlbəttə ki, mənim arzum vətəndə yaşamaq idi. bu arzum var. Ancak bu menden asılı değil. Bazıları da soruşurlar ki siz Rusya'da vatandaşlığı niye almamışsınız o vakta kadar? Dedim ay kardeş, ay bacı. Necə mənim vatandaşlığı alın? Mən Azərbaycanın ilk prezidenti olmuşam, mən tarix şəxsiyyətəm. Mən nə cür əsaslandırım ki, mən Azərbaycan vatandaşlığını istəmirəm? Ona görə mən burada qalmışam. Ruslar deyirlər, liso bez qajdansıqla. Pasportumu veririz, xarici pasportu. Qanun şəkildə mən gəlim Azərbaycana. Bunu da eləmirlər.
Azərbaycanın eks-prezidenti Ayaz Mütəllibovun dedikləri idi. Bu, ondan müsahibəni həmkarımız Ülker Akif qızı götürüb. Bir daha xatırladaq ki, mayın 14-də Ayaz Mütəllibov ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtmışdı, amma bu hakimiyyətin ömrü bir gün keçdi, çəkdi. İndi bugün mayın 14-də çıxan qəzetlərlə tanış olacaq, daha doğrusu elanlardan sonra tanış olacaq.
Mayın 13-də Bakıda jurnalist Ramiz Abutalıbovun Rusiyada nəşr edilmiş Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 90 illiyində həsr olunmuş ADR 90 kitabının təqdimat mərasimi düzənləndi. Can Bakının 14 may qonaqları kitabın yaradıcıları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Cümhuriyyətlə bağlı belə kitablar hansı boşluğu doldurur? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq və bu dəfə demokratik cümhuriyyət haqqında danışacaqlar.
Türkiyədə isə Rəsulzadənin qəbrini mavzoliy halına gətirməyi düşünürlər. Mayın 28-də Türkiyənin paytaxtı Ankara'dakı Cəbəci Əsri qəbrinalığında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qəbri üstə abidə kompleksinin açılışı olacaq. Bu haqda APA Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Türkiyə Abidələr Dərnəyinin sənət məsələləri üzrə müşaviri Tuncer Kırhan bu barədə məlumat verib. O deyib ki, artıq neçə illərdir ki, Rəsulzadənin qəbrini mavzoliy halına gətirməyi planlaşdırırlar. Abidə kompleksi haqda danışıb Kırhan deyib ki, kompleksdə 4 sütun olacaq. Biz Rəsulzadənin həyatındakı rəqəmləri bu layihədə əks etdirmişik. Çünki abidələr və ya mavzoliylər vizuallıqla birlikdə danışıldıqları məna ilə də önəm qazanmalıdırlar. Sütunların üzərində türk külüm, kilim motivləri işlənilib. Sütunların hündürlüyü tarixi 28 rəqəminə əlavə edilən 5-ci ayın cəminə uyğun gəlir ki, bu da 2.8 metr eləyir.
Və sütunların üzərindəki çatı Azərbaycanın milli bayrağındakı 8 göşəli ulduz və 3 rəngli bayrağın yüksəlişindən rəmzidir. Qəbrin olduğu yerin ilk ölçüsü Rəsulzadənin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan etdiyi dövrdəki yaşı ifadə edir. Yəni qəbrin yerdən hündürlüyü 34 sm olacaq. Qəbrin ətrafında ən yüksək nöqtəsi, yüksək nöqtə isə onun əbədiyyətdə qovuşduğu zamanki yaşını ifadə edir və 71 sm-dir.
Mayın 28-də keçiriləcək bu abidənin açılış mərasimi Türkiyənin bir çox siyasətçisi və dövlət xadimi iştirak edəcək, həmçinin Azərbaycanın Ankara'dakı səfiri və Azərbaycandan bir çox qonaqlar da həmin mərasimə dəvət olunub. Bu məlumatı APA Xəbər Agentliyi yerləşdirib, indi görək başqa mətbu orqanlar nədən yazırlar.
Zeytunluq MTN-ə verilib. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi belədir və Yeni Sabah da yazır ki, bugün Aqil Xəlil məhkəməyə, daha doğrusu prokurorluğa istintaqa çağırılacaq. Ekspres yazır ki, dəmir yolu tələsi Moskva-Bakını İran tranzitinə qoşmaq istəyir.
İndi də qəzetlərin icmalı ətrafla. Zeytunlar MTN-ə verilib. Bu sualı Azadlıq qəzeti qaldırıb. Məlumata görə bu nəhəng və bahalı ərazi qara kəmər əməliyyatından sonra MTN rəhbərlərinə peşkəş edilib. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bu bağın doğranaraq məhv edilməsi prosesini foto görüntüyü alarkən MTN-in iki yüksək rütbəli zabitinin amansız fiziki təzyiqlərinə məruz qalmışdı, yazır Azadlıq qəzeti. Bu zabitlərdən biri Zeytun bağı kəndli fermer təsərrüfatının rəhbərinin qardaşı Yeni Müsavatın yazdığına görə və qəzet yazır ki, ona görə üzr istəyir. Azadlıq qəzetinin yazdığına görə və qəzet yazır ki, ona görə bu zeytunluq bağı xüsusi önəm kəsb edilir ki, həmin bağ MTN-ə verilib.
Və Yeni Müsavat yazır ki, prokurorluq Aqil Xəlli bugün istintaqa gətirəcək və demək Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov deyib ki, dünən Respublika Prokurorluğu Aqil Xəlilin Mətbuat Şurasının jurnalist statusunu təsdiq edən Vahid kart verib-verməməsi ilə bağlı sorğu da göndərib. Onun sözlərinə görə prokurorluğun məktubuna cavabda Mətbuat Şurası bildirib ki, Azadlıq qəzetinin redaksiyası ümumiyyətlə Mətbuat Şurasına kart verilməməsi üçün müraciət etməyib. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov isə yeni müsavatı açıqlamasında bildirib ki, son saxlanma olayı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcək. Demək ki, müstəntiq Əli Quliyevin Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədova göndərdiyi məktubda bildirilib ki, jurnalistin 13 mart tarixində baş verən olayın istintaqında iştirakı vacibdir. Və Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov məktub göndərib, Aqil Xəlilin bugün saat 15-dək istintaqa gəlməsini tələb edib, prokurorluq tələb edib, demək istintaqa gəlməsini. Məktubda deyilib ki, jurnalist könüllü gəlməkdən imtina etsə, məcburi qaydada istintaqa gətiriləcək.
Azərbaycana bir günlük rəsmi səfərə gələn Rusiyanın Dövlət Dumasının sədri Boris Krızlovu dünən prezident İlham Əliyev qəbul edib. Dünən Boris Krızlov Milli Məclisdə brifinq keçirib, deyib ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşdə Xəzər hövzəsi ölkələrinin parlament assambleyasının yaradılması təklifi ilə çıxış edib.
Yer gəlmişkən Ekspres qəzeti də Krızlovun səfəri haqqında yazıb, dəmir yolu tələsi adlanır həmin məqalə. Qəzet yazır ki, dünən Bakıya səfərə gələn Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov Azərbaycan rəsmiləri ilə əsasən ticarət, nəqliyyat məsələ o cümlədən şimal, cənub dəhlizi və ya Samur çayı üzərindəki sərhəd keçid mövzusunun müzakirə eləyib. Qrızlov Azərbaycan, Rusiya və İranın polad magistrallarını birləşdirəcək dəmir yol komponentinin nəhayət reallaşmasını istəyir və bu məsələ, Samur məsələsi bugün Bakı idarəsinin görüşlərə başlayacaq. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasinin danışıqlarında da diqqətdə saxlanılacaq. Qəzet yazır ki, Rusiyanın bu məsələni gündəmə gətirməsi təsadüf deyil. Diplomatik mənbələrdən ekspresə məlum olub ki, Azərbaycanın bu layihəyə maraq göstərməməsi də siyasi səbəblərlə bağlıdır. Azərbaycan Nəqliyyat Nazirliyindən isə adının çəkilməsini istəməyən mənbə deyib ki, Moskva Azərbaycanı Bakını bu işə təhrik etməklə onu tələyə salmaq istəyir.
Aynis televiziya, Aynis şirkətlər qrupu yeni müsavat qəzetini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Bu barədə aynispress.com saytı məlumat yerləşdirib. Aynis şirkətlər qrupu narazıdır ki, yeni müsavat qəzeti yazıb ki, Aynis şirkətlər qrupunun müdafiə naziri Səfər Əbiyev ilə yaxın münasibətləri var və komersiya əlaqələri var. Ona görə Səfər Əbiyevi öz televiziyasına çıxarıb və onun mövqeyini öyrənib, amma Aynis şirkətlər qrupu bu iddia ilə razı deyil və yeni müsavat qəzetini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyib ki, onlar da qarşılıqlı iddia ilə çıxış eləyəcəklər. Rauf Arifoğlu bildirib ki, Yeni Müsavat qəzetinin yazısında ANS-i təqrir eləyən və yaxud onun mənafeyinə toxunan heç bir detal olmayıb.
Və mətbuat icmalını yekunlaşdırırıq. Sonda bir məlumatı çatdıraq. Prezident sərəncam imzalayıb Azərbaycan Respublikasında xarici dövlətlərin və beynəlxalq qurumların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında sərəncam
Və çoxdan adı dillərdən düşməyən Fransanın birinci xanımı Carlo Bruni'nin bu dəfə də babası evlənir. Məsələ burasındadır ki, Carlo Bruni'nin babasının 88 yaşı var. Giorgia Remert 67 yaşlı Carla Silvestrlə ailə həyatı.
Burada deyir ki, yaşın nə fərqi var ki?
Həm də ot kök üstündə bitər. Qəzetlərdən seçmələrdir. Nədir? Bu səhər xəbərləri sizə bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Beylər qızı. Və biz vəd eləmişdik ki, itmiş çamadanlarla bağlı reportajı çatdıracaq. Yenə də vaxtımız olmadı. Amma
saytımız var. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı. Siz həmin saytdan daxil olub bizim bütün reportajlarımızı, həmçinin reportajların mətnini də oxuya bilərsiniz, həm də olaraq qulaq asa bilərsiniz. Əsas xəbər başlıqlarımız. Bugün parlamentin komissiyasında seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklər müzakirə edəcəklər.
Bugün seçki monitoring mərkəzinin məhkəməsi olmalıdır. Gözlənilir ki, bir saat sonra Bakıda saat 11-də məhkəmə mərkəzi ləğv etmək haqqında qərar verəcək. Bu barədə seçki monitoring mərkəzi özü press release yayıb.
Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamanı uddu, amma ümumi hesabla Obama irəlidədir.
Səudiyyə Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb.
Bu qədər.
İndi də hava haqqında məlumatı çatdıraq dinləyicilərimizə. Bugün sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava tutulub açılacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz şimal şərq küləyi əsəcək paytaxtda 20-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda 25 dərəcəyə qədər qalxacaq temperatur. Rayonlarda da bugünə yağış gözləmirlər sinoptiklər. Yəni çətir götürməyə ehtiyac yoxdur evdən çıxarkən. Və artıq işimizi başa çatdırırıq. Efirdə xəbər ətər bugünün işini başa çatdırır. Yenə də bu səhər dünyada baş verənlərdən sizə biz xəbər verməyə çalışdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülviyə Əsədzadə. Nazatlıq radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 25 dəqiqədən sonra olacaq. İndi efirimiz
Maarif Çingizoğlu'nun Xaçmazdan reportajı ilə davam edəcək. Bu kənddə iki kənd var ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında mübahisə mövzusudur. Bu kənddə olanlardan Maarif danışacaq sizə.
Hələlik sizə xoş ovqat arzulayırıq. Gününüz uğurlu olsun deyirik.
Sabaha kimi deyirik.
Hələlik.
Sağ olun.